Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8:30. Саламатсыздарбы? Мен Төрөкул Дуров жана Азаттык радиосунун кабарчылары таңкы азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Кыргызстанда 2 аскерий база бар. Эми 2 аскерий машыгуу борбору да болот, деди президент.
Чындыгында түштүктө 2 объект курулат. Бири Орусиянын каражаты менен, экинчиси АКШнын акчасы менен курулат. Мен ойлоймун, мунун эч кандай жамандыгы жок.
Биз буга карата эксперттердин ойлору менен да тааныштырабыз. Сиздер кырсыктар биринин артынан экинчиси уланып аткан Жапониядагы кыргызстандыктардын абалы менен да таанышасыздар.
Биз чынында 5-6 күндөн 5 күн болуп кетти уже. 4 күндөн бери уктай элек, 8 сааттан уктап.
Ал арада Бириккен Улуттар Уюму Ливиянын аба мейкиндигин жабуу маселеси боюнча деле бир пикирге келе элек. Ал жерде жаңы резолюциянын тексти долбоору таркатылгандыгы айтылууда. Бүгүн 16 март, шаршемби, уулу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жапониянын Фукусима Дайичи атомдук электростанциясында бүгүн таңыртылып өрт чыкты. Буга чейин жер титирөөдөн жана цунамиден катуу жабыркаган АЭС-те эми 4-энерго энергоблокто өрт чыкканы кабарланып атат. Анын себеби азырынча айтыла элек. Ушул тапта өрттү өчүрүүгө аракет кылып атышат. Буга чейин Фукусима АЭС-инин 3 реакторунда жарылуу болгон. Кечээ бириктер радиациянын деңгээли адам өмүрүнө коркунуч келтире турган деңгээлге чыгып кайра түшө баштаганын кабарлашкан болчу. Айланадагы райондордо жашаган элди 30 чакырымдай ыраакка кетүүгө үндөп атышат. Жапонияда өткөн аптада болгон ири жаратылыш кырсыктарынан 3000ге жакын адам өлгөнү, миңдеген кишилерден дайын жок экени кабарланууда. Кыргызстанда Мегаком компаниясында кош жетекчилик тирешип турат. Кечээ түштөн кийин Мегаком уюлдук оператору катары таанымал Альфа Телеком компаниясынын жетекчилиги Бишкектеги баш кеңседе тирешип, компанияда бири бирине баш ийбеген эки башка жетекчилик абалында иш алып барды. Альфа Телеком компаниясынын баш кеңсесинде болгон азаттыктын кабарчылары маалымдашынча, бир тарапта башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон мурдагы башкы директор Андрей Силич, экинчи тарапта башкы директордун милдетин аткарып келген Азамат Мурзалиевдин алчын сакчылары топ-топ болуп жүрүштү. Силич кечээ журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, башкы прокуратурага жана анын орун басары Александр Бараздинге каршы кылмыш ишин токтоткону тууралуу кагазды колуна алганын, андыктан бүгүндөн тарта мурдагыдай эле башкы директор катары өз милдетин аткара беренин, компаниядан 28 миллион доллар чыгарып кетпегенин айтууда. Аларда Альфа Телеком компаниясынын башкы директорунун милдетин аткарып аткан Азамат Мурзалиев, Андрей Силич баштаган адамдарды айыптап, каржы полициясына толук маалыматтарды беришкенин, алар 28 миллион долларды чыгарып кетишкени анык экенин айтууда. Каржы полициясы да Андрей Силич баштаган адамдарга козголгон кылмышы туура экенин, компанияда чындап эле шектүү каржылык операциялар болгонун айтып келет. Мурзалиев кечээ Азаттыкка окуя жөнүндө мындай деди.
Биздин менин кабинетим жаап тоскоолдук болуп атат. Бул толук мыйзамсыз. Ушинтип эле бизди эптеп жумуштан алганы аракеттенип атышат.
Бул окуя кандайча өнүгөрүн кийинки жаңылыктардан чыгарылыштарынан да уга аласыздар. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Ливия боюнча резолюциянын долбоору таркатылды. Сөз ушул күндөрү граждандык согуш жүрүп аткан Ливиянын аба мейкиндигин жабуу тууралуу болуп атат. Буга чейин мындай сунушту Франция менен Британия сунуш этишкен эле, муну колдогондор ливиялык лидер Муаммар Каддафинин күчтөрү козголомучтарга абадан сокку ура албай калмак дешет. Идеяны Араб Лигасы да колдогон, бирок Кытай менен Орусия буга каршылык көрсөтүшүүдө. Аларда Каддафинин күчтөрү козголомучтар көзөмөлдөгөн Бенгазиге жакындап калышканы, Аджабини багындырганы кабарланып атат. Кыргызстанда Ата Журт фракциясы коалициялык келишим боюнча сунуштарын өкмөткө жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка фракциянын лидери Камчыбек Ташиев билдирди. Катта кадр саясатын калыс жүргүзүү, кеңейтилген коалиция жана анын кеңешин түзүү, стратегиялык маселелерди дал ушул кеңеш аркылуу чечүү сыяктуу сунуштар айтылган. 11 мартта башкаруучу коалицияны түзгөн жогорку кеңештеги 3 фракция чукул жыйынга чогулду. Анда Ата Журт фракциясы бир катар талаптарды айтып, аны аткарууга өкмөткө 22 мартка чейин убакыт берген болчу. Орусия менен Беларусь атомдык электростанция куруу боюнча 9 миллиард долларлык келишимге кол коюшту. АЭС-ти Орусия Беларусьта курат жана ал үчүн расмий Минскке дээрлик 9,5 миллиард доллар карыз берет. Кечээ Минскедеги жолугушууда Беларусь президенти менен Орус премьер-министри жолугушуусунда айтылгандай, атомдык электростанция Беларусьтун Латвия менен чектеш жерине курулат жана 2018 жылдан тарта ишке кирет. Бул азыр коңшу мамлекеттеги жана Беларусьтун өзүндөгү экологторду кыжаалатка сала баштады. Путиндин ишенимде бул АЭС-тин коопсуздук деңгээли Жапониядагы салыштырмалуу алда канча жогору болот экен. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дерегибиз Азаттык чегит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин шашылыш кабары. Бүгүн Кыргызстанда соңку кездердеги жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордогу жолдордо, атап айтканда Бишкек Ош, Алабука, Канышкыя, Каракул же Алайкоо жана Каракол эңилчек багыттарындагы айрым жерлерде кар көчкүзүлүшү мүмкүн. Машинелердин ортосунда 500 метрлик аралык сакталышы керек деп айтышат. Жалал Абад, Ош, Баткен, Чүй жана Талас облустарында туу этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, айрым жерлерде жамгыр жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -1-6 градус, күндүз 3-8 градустай жылыйт. Талас облусунда болсо түнкүсүн -2-7, күндүз +2-7. Баткенде түнкүсүн -1-4 чейин көтөрүлөт, күндүз болсо 6-11 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градустай жылуу. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн -2-7, күндүз 1-6 градус болот деп айтышты. Нарын облусунда болсо түнкүсүн -4-9 градус, ал эми күндүз 0 градустан 5 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Бишкекте болсо бүгүн кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Бул Азаттык радиосу, биз эми Кыргызстандагы башкы темаларга кеңири токтолобуз. Кечээ Кыргыз президенти Роза Отунбаева Европа биримдиги жана АКШга жасаган сапарынын жыйынтыгы менен тааныштырды. Анда айтылган негизги ой: Орусия Ошто, ал эми АКШ Баткенде аскердик машыгуу борборлорун курат. Кененирээк Айданбек Ахматулдан угалы.
Президент Роза Отунбаева февраль айынын соңунда Европа биримдигине сапар жасаган. Европадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча биримдик Кыргызстанга 30 миллион евро өлчөмүндө бюджетти колдоого, 51 миллион евронун 3 жылдык программаны алкаганда социалдык тармакка, билим берүү жана укуктук тармактагы реформага бөлө турган болду. Дүйнөлүк банк болсо өз кезегинде 6 миллион долларды үрөн үчүн бөлүп берүүгө даяр турат. Кошмо Штаттардагы жолугушууда мурунку бийлик учурунда убадан кылынган 20 миллион доллар жөнүндө сөз болгон. Бул каражаттын ичине Вашингтон өткөн жылы 12 миллион долларды гуманитардык жардам иретинде жөнөткөн. Эми 4 миллион доллар бөлө турган болууда. Ал каражат түштүктөгү окуяда жабыркаган ишкерлерди колдоо үчүн берилмекчи. АКШдагы сапарда Роза Отунбаева ошондой эле миң жылдыктын көйгөйлөрү программасы тууралуу сөз козгогон. Ал программа боюнча АКШ мурунку бийлик учурунда 15 миллион доллардан ашуун каражат бөлгөн. Бирок бул ирет Кыргызстан ал программага татыктуу эмес деп табылган.
Ставили вопрос о счете вызов тысячелетия. Ну, нам так говорят, вы вообще не подходите. Индикаторам не отвечаете этой программы счет тысячелетия.
Биз миң жылдык көйгөйлөр боюнча маселени козгодук. Бизге силердин көрсөткүчүңөр ал программага туура келбейт деп жооп беришти. Мурунку бийлик учурунда бул программа боюнча судьяларга программалар түзүлгөн экен. Биздин судьялар болсо эл аралык масштабта сынга кабылууда. Сот тармагында чоң реформа керек, жана ал башталуу алдында турат,
деди Роза Отунбаева. Коопсуздук багытындагы сүйлөшүүлөр Кыргызстандын чек арасын бекемдөө, тартип коргоо органдарын реформалоого арналган. Бул багыттагы НАТО менен кызматташуулар уланмакчы. Ал эми Кошмо Штаттар бөлө турган каражатка Баткен же Кызылка шаарында антитеррордук машыгуу борбору курулат. Ошондой эле багыттагы борборду Орусия Ошто кураарын президент белгилей кетти.
А в самом деле два сейчас объекта будет строиться на юге. Один российский, другой будет строиться на американские деньги. Ну, я думаю, что ничего в этом нет плохого.
Чындыгында түштүктө эки объект курулат. Бири Орусиянын каражаты менен, экинчиси АКШнын акчасы менен курулат. Мен ойлоймун, мунун эч кандай жамандыгы жок. Биз бул маселеде прагматик болушубуз керек. Орусия биздин стратегиялык өнөктөшүбүз. Ага эч кандай күмөн жок.
Президент Роза Отунбаева коррупцияга каршы күрөш министрликтердеги байкоочулар кеңештери аркылуу жүрүп жатканын, энергетика тармагында коррупцияга каршы аракеттердин натыйжасында жоготуулар 19.5% төмөн болоорун билдирди. Эмне үчүн президент өзүнүн аппарат башчысы Эмиль Каптагаевка коррупция боюнча олуттуу айыптоолорго жооп бербей жаткандыгы тууралуу суроого ал мындай жообун берди.
Азыр каралып атпайбы бул иш? Финансы полициясы баары карап атат муну. Мына мен келип эле азыр ошону тактап эле атайын, ушундай билдирүү жазайынчы. Болуптурбу да бул маселе боюнча. Анан ким Каптагаев анан уулу ошого киришти, анан тиги бу дегенде мен да уктум эле, ошо келип эле тактайын деп мен да өзүм ушундай чечкен болчумун.
Деген Роза Отунбаева Өмүрбек Бабановдун күйүүчү май тармагындагы ишкерлиги боюнча да иликтөөлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Башкаруучу коалиция кырдаалга токтолгон президент баары парламенттик системанын ишин үйрөнүү жолунда экенин белгилеп, коалиция мүчөлөрүнүн 3 айдан бери жолукпай жатканын сынга алды. Отунбаеванын айтымында ал жакында эле ата журттун лидери Камчыбек Ташиев менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Ташиев менен Алмазбек Атамбаев да жолугушкан. Биз коалицияны сактап калууга аракет кылабыз. Эгерде иш тескерисинче кетсе, тирешүү парламенттен чыгып кетиши ыктымал деп белгиледи Роза Отунбаева. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Ошентип кыргыз президенти өлкөдө ансыз эле аскерий базалары жайгашкан эки эңгезер мамлекет түштүк региондордо өздөрүнүн аскерий машыгуу борборлорун ача турганын айтты. Буга карата пикирин сурап кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы саясий серепчи Аскарбек Мамбеталиевке кайрылган эле. Серепчи президент айткан жаңылыктан көңүлү калып турганын жашырган жок. Анткени бул Кыргызстандын көз карандылыгын андан бетер күчөтө турган окуя болот деп ишенет ал.
Бир өлкөдө башка солдаттар турса, ал өлкөнү суверендүү эркин деп айтканга болбойт. Ошондуктан кандай гана база келбесин, бул өлкөнүн баласы катары, кыргыз элинин жараны катары мен албетте башка аскердин мен жеримде турганына чиндермен каршымын, бирок менин үнүм динге жетмек эле. Биз өзү кыргыздар ушинтип макул болуп ошого катышып атпайбыз.
Эми болбой эле ушул ачылып калса, ошо 4 аскерий база, анан бул Кыргызстан эки өлкөнүн бир майданына айланып калбайбы? Ошол базалар согуш кетсе эмне болот эми бири бири менен? Булардын кандай максаттары болушу мүмкүн? Геосаясатка кандай таасир этиши мүмкүн?
Көптөн бери эле бул эки базанын туткуну болуп калганбыз. Согуш чыгып кетсе албетте ким азап тартмак эле? Тигил эки өлкө азап тартпайт, биз тартабыз. Анткени биздин территорияда турбайбы. Жаш бала деле түшүнсө керек. Ошондуктан бул коркунучтуу нерсени эл менен кеңешип мындай кылса жакшы да. Анткени жоопкерчилик өтө оор, анан кийин бир күнү эл дагы түшүнүп, анан баягы көтөрүлүп эмне болот деген ой бар да. Ошондуктан бирок мен албетте каршымын. Базалардын баары кетиш керек, бирок кетире албайбыз го эми, бүттү эми. Бул ушундайдан кала берет.
Президент айтып атат да, мына ошол чек араларды катуу кайтарышыбыз керек, көзөмөлөшүбүз керек депчи, анан бул базалар ошого жардам берет дейт. Анан
башка бирөөдүн аскеринин пайдасы кандай болмок эле? Ал пайдасы болсо эми баары бир биз көз каранды болуп атабыз да. Аларга каршы, алардын өлкөсүнө каршы саясат жүргүзө албайбыз. Кызыкчылыгыбыз туура эмес келсе кымп эте албайбыз, анткени солдаттар биякта турат дейт. Анан алардын солдаттарын эгер көтөрүлүш болуп кетсе, алар солдаттарын ошого айдамак билет, алар айдабайт, алар да билет кимди алышты, кимди коюшту. Мындайча айтканда биз эркиндигибиздин жарымынан көбүн жоготтук, экинчиден коопсуздугубуз дагы жоготуп койдук деп эсептесек болот да Кыргызстан. Ошондуктан туура эмес экономикалык жардам десин, башка жардам, бирок солдаттардын турганы менимче таптакыр эле акылга сыйбаган түшүнүгөм, бирок аны чыгарабыз.
Эсиңизде болсо керек, ушул Орусия Кыргызстандын түштүгүндө аскерий база ачабыз деп сунуштар, демилгелер көтөрүлүп чыкканда Өзбекстан каршы болду эле. Анан эми ушул базалардын ачылышына коңшу Кыргызстандын коңшусу Өзбекстан расмий Ташкенттин мындай реакциясы кандай болушу мүмкүн?
Ташкент албетте тилсизданат ал дагы. Анткени Мурзали ал тынчсызданган, анткени кошунан куралданып башка бир полигонго айланып атса, анда сага жакшылык алып келбейт, алар аны түшүнөт да. Ошондуктан алар албетте тынчсызданганында жөнү бар. Ошондуктан бул бир жагынан бирөөдүн көңүлүн оорутуп албайлык деп, көңүлүн кыя албай солдаттарын тартканыбыз менен биз кошуналарыбыз менен жакшы мамиледе бузуп атабыз да.
Анан бул ошол Кыргызстанда да АКШ менен Орусиянын дагы эки аскерий базасын ачуу маселеси парламентте көтөрүлөт, бул эми турган иш да. Анан парламентте өзүңүз билгендей Орусиячыл, батышчыл, ар кандай көз караштагы фракциялар бар. Анан бул маселе парламентте кандай чечилиши мүмкүн?
Парламентте эми Кыргызстанда негизи биздин ой пикирибиз, биздин ориентация, саясий көз карашыбыз, саясий ориентациябызды Кыргызстанда мындай мен башка жакта жашап келген адам катары, башка элдин маданиятын, алардын ич дүйнөсүн түшүнгөн адам катары айтсам, биз туура эмес баратабыз. Парламент депутаттардан деги алдыга чыккан киши жок. Ал жерде билгендер бар, акча жасаганды биле тургандар бар, мамлекеттин кыргыз деңгээлде, бирок эл аралык мамиле кылып түшүп ала турган киши жок. Бүт партия туура эмес кылып атат. Ошон үчүн биринчи кезекте базалар үчүн дагы, бул жерде солдаттар жок, бүт үчүн ошо парламент, ошо эмелер жооп бериш керек, жетекчилер, карапайым эл эмес. Бирок биздин дагы, карапайым элдин дагы ар бир адамды ишетиш керек, ушул базалардын топтолуп атышы. Анткени буларды мына Грузия чыгарыш үчүн канча төгүлдү, эч бир база өзү кетпейт, аларды чыгарыш үчүн кан төгүлөт. Бирок эгерде биз азыр дагы чыгара берип башкасын калтырып койсок, анда дагы андан бетер өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп бир жактама көз карандым. Бирок аны тиги парламенттегилер түшүнбөгөн эмес, түшүнбөйт дагы, билбейт дагы. Ушул жер биздин улуттук трагедиябыз ушунда.
Кыргызстан түштүгүндө Орусия менен Кошмо Штаттарындагы эки аскерий машыгуу борборлоруна ачыла тургандыгы тууралуу маселеге карата Серепчи Аскырбек Мамбеталиевдин пикирин уктуңуздар. Аны менен кабарчыбыз Эленура Бешеме кызы маектешкен. Микрофондо Төрөкулдуров. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Жапониянын Фукусима Дайичи атомдук электростанциясында бүгүн таңертелеп дагы өрт чыкты. Анын себеби азырынча айтыла элек. Буга чейин жер титирөөдөн жана цунамиден катуу жабыркаган АЭСте эми 4-энерго блокто өрт чыккандыгы айтылып атат. Кыргызстанда болсо Мегаком компаниясында кош жетекчилик тирешип турат. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Ливия боюнча резолюциянын долбоору таркатылды. Кыргызстанда Ата Журт фракциясы коалициялык келишим боюнча сунуштарын өкмөткө жөнөттү. Орусия менен Беларусь атомдук электростанция куруу боюнча 9 миллиард долларлык келишимге кол коюшту. Эми ушу Ливиядагы абалга кеңири токтололу. Чоң сегиздин тобуна кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери жарандык уруш жүрүп аткан Ливиянын аба мейкиндигин учууга болбой турган аймак деп жарыялоо сунушун колдошкон жок. Мындай демилгени Франция менен Британия көтөрүшкөн эле. Бул аралыкта Ливиянын өзүндө Муаммар Каддафинин күчтөрү борбор Триполинин батыш тарабындагы акыркы шаарды ээлеп чыгышты көздөй жылыш жасашты. Толук маалымат Улан Алымкулунда.
Чоң сегиздин тобуна кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Ливиянын аба мейкиндигин учууга болбой турган аймак деп жарыялоонун ордуна Муаммар Каддафиге кысым көргөзүү үчүн буунун коопсуздук кеңешинин алкагында кошумча чаралар керек деген орток пикирге токтошту. Бирок андай кысым аскерий жол менен эмес, санкцияларды күчөтүү жолу менен көргөзүлүшү зарыл. Маселен, Германиянын тышкы иштер министри Гидо Вестервеленин айтымында Берлин Ливияда кырдаалга аскерий жол менен киригишүүнүн майнаптуулугуна анча ишенбейт.
We all feel solidarity with those
Полковник Каддафиге каршы күрөшүп жаткандар менен биз баарыбыз тилектешпиз, бирок экинчи жагынан биз аскерий кийлигишүү маселенин чечилиши эмес деп эсептейбиз. Бул оңой жол, оңой чечим эмес. Биздин көз карашыбызда бул абдан татаал жана опурталдуу. Эгер Ливиянын аба мейкиндиги учууга болбой турган аймак деп жарыяланса, бул АКШ менен Атан учактарынан Ливиянын абадан коргонуу системасын талкалоону, ливиялык жарандардын өмүрүн коргоо үчүн атүгүл асмандан учактарды атып түшүрүүнү талап кылмак. Бирок муну иш жүзүндө ашыруу Ливиянын аба мейкиндигин көзөмөлдөө үчүн жүздөгөн учактар зарыл болмок. Буунун коопсуздук кеңеши Британия менен Франциянын сунушу боюнча экиге бөлүнүп, вето салуу укугуна ээ Орусия көп суроолордун башы ачылбай жаткандыгын айтса, Кытайда резолюцияга каршы чыгып, АКШ менен Германия күмөн саноосун билдирген. Ливиянын жарандарын Каддафинин күчтөрүнүн учактары менен тигучактардын чабуулунан коргоо үчүн буудан Ливиянын аба мейкиндигин учууга болбой турган аймак деп жарыялоону Араб Лигасы уюму да суранган. Бирок Араб Лигасы Ливияга чет өлкөлүк аскерлер кирбеши керек деген турумда. Ливиянын башкы катысы Амыр Муса жана Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштон бул маселени Евробиримдик Араб Лигасы жана Африка Союзунун саммитинде талкуулоо керек деген чакырык менен чыгыштын. Бирок ал саммит өтүүчү күн айтыла элек. Бырлыкта шейшембиде Каддафинин күчтөрү Борбор Триполинин батышындагы Зуара шаарын козгонуштардан кайра тартып алды. Ал Каддафинин 41 жылдан ашуунга созулган бийлигине каршы элдик көтөрүлүш башталганда оппозициянын колунда өткөн алгачкы шаар болчу. Бул жердеги урушта Каддафичилер танктарды пайдаланышкан. Зуара шаарын кайра алуу менен Каддафинин күчтөрү Триполиден Тунистин чекарасына чейинки жээкти ээлешти. Ал эми чыгыш тараптан Каддафинин учактары Адис-Абеба шаарын оппозиция күчтөрү турумдарынан чегиниш үчүн катуу бомбалашты. Шейшембиде кечке жуук бул шаарда Каддафичилердин колуна өттү деген маалымат түштү. Адис-Абеба чыгышта оппозициянын таяныч бекетине айланган Бенгазини көздөй чабуул коюш үчүн маанилүү түйүн жол кесилишинде жаткан бул шаардан Каддафичилер Бенгазини курчоо аракетин да жасай алышат. Бирок жакынкы чыгыш саясатын иликтөө боюнча Вашингтондогу институттун коопсуздук маселелери боюнча талдоочусу Жефри Уайт Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде режимдин аскерлери чыгышты көздөй жылган сайын аларды азык түлүк, күйүүчү май, ок дары менен камсыздоо иши кыйындарын айтат. Каддафиге азыр тарыза ташы болгондой болду, бирок ал муну сактай алары али анык эмес. Менимче ал өз күчтөрү менен абдан эле катуу саргылашты, бирок олуттуу көйгөйлөр ал үчүн али алдыда. Мисалы, Мисурата чөркөмүндө көп деле нерсе жасай алышкан жок. Бул шаарды алуу үчүн бир нече аракет кылышты, бирок козгонуштар тарабынан токтотулду. Ливиянын чыгышында ал азыр күчтөрүн алдыга жылдырууну баштады. Бул ал үчүн аларды мындан ары кармоо кыйын болот дегени туюндурат. Ал эми козголоңчулар үчүн чыгыштагы аймактарды коргоо жана сактоо жеңилирээк. Дейт америкалык талдоочу. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон чоң сегиздин тышкы иштер министрлеринин жыйынын шейшембидеги олтурумуна катышкан жок. Мунун ордуна дипломатиялык миссиясын улантып, Египет жана Тунис боюнча сапарга жөнөп кетти. Мунун алдында ал Парижде Ливия оппозициясынын чабарманы менен кездешти. Ливия улуттук кеңешинин чабарманы менен Клинтондун Париждеги сүйлөшүүлөрүнөн кийин алар өздөрү кандайдыр бир комментарий жасашкан жок. АКШ мамлекеттик катчысынын кеңешчиси гана эки ортодо ачык айкын сүйлөшүү жүргөндүгүн белгиледи. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азыр эле же акыркы кабарда айтылгандай Жапониянын Фукусима Дайичи атомдук электростанциясында бүгүн таң эртелеп дагы өрт чыкты. Биз ушул Жапониядагы кырсыктардан кийин ал жактагы кыргызстандыктардын ал акыбал менен тааныштырууну улантабыз. Аян Осмонов кыргыз кырсык болгон Сендай шаарынан Араң дегенде кечээ башка шаарга жеткенин Азаттыкка билдирди. Кабарчыбыз Элянура Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берип атып, Аян Осмонов жубайы менен бирге Кыргызстанга кайтканы жөнөп атканын билдирди.
Азыр ошол башка шаарга автобус менен келдик. Сендайдан, Сендайда болсо ошол тамак аш маселеси аябайлап курч болуп кетти. Магазиндердин дээрлик баары бош болчу.
Ошол 11:00 бери кантип жашадыңар? Кандай күнү баштан кечирдиңер? Ошолорду айтып бересиздерби?
Баардыгыбыз ошол жетиштүүдөн кийин лагерге кеттик. Үйдөгү баардык тамак аш нерселер талкууланган эле. Азыр 300-400 кеше чоң спортзалдарга жатып аттык. Ошол күнү дагы кар жаады аябай. Жылынуу үчүн эшикке отун алып, отун деле жок да өлкөдө. Көбүнчө ошол талкууланган эмелерди алып чыгып жагып жылындык. Эртеси күнү болсо ошол көбүнчө жылуу тамак изедик, суу, электричество, газ баардык нерсе өчүрүлгөн эле. Талкууланган мебелдер ичинде от кылып жагып, жубайым экөөбүз андан өзбек улутундагы дагы бир жигит, уйгур улутундагы дагы бир жигит болуп казан асып тамак жасадык. Ар бири 15 минут сайын жеп туруп атты. Мен
азыр абал каякта? Сендайда абал кандай? Элдердин баары кеттиби, эвакуацияландыбы?
Сендайдан ошол европалыктар ошо эртеси күнү баардыгы шаардан кетип калышты. Кантип кеткенин да байкабай калдык. Ал эми орус улутундагылар эле калды окшойт. Азыр бангладештиктер, монголдор, кытайлар баардыгы чыгып кетишти. Биз ошо автобус уюштурулган экен, бизде интернет ошондой телевизор эме болгондуктан ал жөнүндө маалыматты кечирээк алып калдык. Ал жерге барганыбызда дагы ошо айтпасам 10 000 киши болобу же аябай көп адам автобуска кезек күтүп турган экен башка шаарга чыгуу үчүн. Биз ал күнү кезекке 3-4 сааттай турдук, андан кийин эртеси күнкүгө деп кете бердик. Мүмкүн эмес эле ал жердеги автобус менен кетүүгө. Андан кийин бүгүн ошол барсак жаңы бир линия жаңы ачылып аткан экен. Сендай ошо эки жерде уюштурулганда, мурун бир эле жерде болчу, ошо эки жерде уюштурулганда биз аябай ийгиликтүү түрдө бир автобус которуп калдык Кудайдын кармагы менен.
Пландарыңар кандай? Эми келейин деп атасыңарбы?
Биз буга чейин деле ошол алар сарсанаа болбосун деп Facebook, Twitter аркылуу жазгандарыбызда баардыгы жакшы, жыйынтыгын китеп жазатканбыз. Эми азыр коопсуз жерге чыккандан кийин жындыктарды айтып берсек эмне деп болуш керек, анткени башка шаарга чыктык. Биз ошо ойлоп атабыз, барып келсекпи деп, эми карамача кетип калууга да мүмкүн эмес, анткени окуубуз бар, түзгөн келишимдерибиз бар, милдеттерибиз бар, максатыбыз бар бул жакка келген окуп бүткөрөлү деген. Андыктан эч болбосо бир барып келсек деп атканбыз, анткени баары бир чендага келип жашай албайбыз азыр учурда. Азыр ошо элчиликтен машина жибергенден кийин ошо жерге Тимур аттуу жигит өз ыктыяры менен келе атыптыр. Анткени бул жерге чейин көп машинада келбеген, жолду билген, тилди билген болуп өзү ыктыярдуу түрдө келип атыптыр.
Элчиликтин кызматкериби?
Жок, ал элчиликтин кызматкери эмес, бул жакта студенттерден өз ыктыяры менен келип атат. Элчиликтен болсо айдоочуну беришиптир, ошондой эле бир автоунааны беришкен экен. Азыр ошол машина менен Токиого чейин барып, анан биз чынында 5-6 күндөн 5 күн болуп кетти уже, 4 күндөн бери эле уктай элекпиз, 2-3 сааттан уктап мөмөт элек болчубуз да, суукта эметип. Азыр ошо Токиого баргандан кийин көрөбүз го, мисалы биринчиден ошо самолетко билетке акчабыз барбы жокпу, ошол маселеси бар. Экинчиси ошо балким эвакуациялык самолет болот болбойт, аны да көрүп атабыз. Эгер болуп калса сөзсүз түрдө албетте кетебиз, анткени бул жерде эң аз 1-2 айчалык жашашыбыз керек. Бир эки айчалык жашаганга азыр каяка жашаарыбызды да билбейбиз.
Азыр да лагерге келдиңер да, э? Же кайсы жерде турасыңар азыр?
Жок, азыр башка шаарга келдик, анан бул жерде шаар талкаланбаптыр, жакшы эле экен. Ошондой эле бир кафенин ичинде кирип атайын, уюштуруп койушкан экен ошол качкындар үчүн. Кофе ичсе болот, там жылуураак отуруп турса болот деген.
Анан ушул зилзаладан, топон суудан жабыркап тарткан Жапониянын элдери ушундай сабырдуу, кайраттуулугунан чындап көптөр таң берип атат да. Анан силер дагы эмнени байкай алдыңар алардан? Бүгүн айтып атат, бирок ичине паника болуп атат, бирок паниканы көтөргөн, дүрбөлөңгө түшүп дүрбөгөндөрдүн көпчүлүгү эле чет мамлекеттер, чет өлкөлүктөр, өздөрү мындай кайрат, сабыр менен баштарына келген оор аламатты мындай көтөрүп атышат, мындай байкалып атат да.
Биз азыр жубайым экөөбүз сүйлөшүп отурдук элек, япондордун бутуна тазим кылсак болот деп. Абдан чындыгында эч бир дүйнөдө эл жок болуш керек. Мен мисалы Түркиядагы жерде туруучумда да болгом. Бул жерде мисалы таң атпай саат 7:00 бери магазиндин баарын кыдырып, бир магазинде туруп, киргенде эч нерсе продукт ала албаган кемпир жаныбызда турган, мисалы кезекте турганда, биз 3:30 саатта турганда, кемпирден ошол тамак жей турган эч нерсе калбай калды деген уккандагы реакциясы, ошондой экен, мейлиги анда мен кеттим, саламатта калгыла деп акырын гана коштошуп кетти. Ошол эле учурда мисалы магазинге эч ким жылынып же болсо мына кыкырып өкүргөн адамдар жок, баардыгы тынч отурат. Эң чоң мисалы нааразылыгын акырын өз ара сүйлөшүп коюшат. Мисалы система жалаң, бул магазиндин иштөө системасын өзгөртүшүп жакшы болмок, мындай эффектив эмес экен деп. Ошондой эле магазиндеги ошол аз болсо дагы оокаттарды саткан адамдар баардыгы күлүп жылмайып, ар дайымкыдай эле келиңиз алыңыз, мисалы аябай сылык сөздөрүн айтып турушту. 4-үнчү күнү адамдар ушунча ач экенин элестетип атсаңыз керек, өзүңүз дагы 4 күндөн бери продуктуу эме болбогондуктан. Дагы эле мисалы магазиндердин астында очередке туруп атышат да. Очереддин узундугу мындайча айтканда 2 остановка деп коебузбу, ошондой да, где-то километрге жеткен очереддер бар кээ бир магазиндерде. Мисалы Сею деген эң чоң тамак аш саткан магазинде аябай аз болгонуна карабастан, ошол жерде отурган адамдар ишенсеңиз 1 километр, 2 километрге чейинки кезекте тынч гана, ар кимиси кезегин бузбай тынч күтүп отурушат.
Жапониядагы кырсыкты баштан кечирген кыргызстандык Аян Осмонов менен кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы маектешкен. Жапонияда жүргөн кыргызстандыктардын, алардын ичинде мекенине кайтып аткан мекендештерибиздин дагы абалы жөнүндө кийинки берүүбүздө кеңири сөз кылабыз. Обода Азаттык эми кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санда басылган макалалар тууралуу билели. Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Шайлубек Дүйшеев отурат. Шайлубек ай,
рахмат. Бүгүнкү баяндамабыз орус тилдүү Дело номер гезитине жарыяланган макалалардан болмокчу. Гезит ушул айдын 3-үндө Бишкектин Элин райондук соту Максим Бакиевдин айланасындагылардын бири делген Евгений Гуревичти үй мүлкүн конфискациялоо менен күчөтүлгөн режимде 15 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарганын, түрмөгө кесилди деген аты болгону менен Гуревичке мунун тырнактын агындай да таасир тийбестигин, анткени ал эбак эле качып жоголуп издөөдө жүргөндүгүн маалымдады. Бул санга саясатчы Алик Бекжикшенкуловду мени эмне деп гана күнөөлөшкөн жок деген аталыштагы чакан билдирүүсү жарык көрдү. Ал аны саркылуу ушул жылдын 9 мартында өкмөт башчысынан Өмүрбек Бабановду кызматтан кетирүү талабын койгонун, тилекке каршы Бабанов айтылган сындан жыйынтык чыгаруунун ордуна Максим Бакиевди туурап рейдерлик жолго түшкөнүн, кадр саясатында кызматынан кыянаттык менен пайдаланганын, ушак айыңдарды таратканын белгилеп, Мегакомдун акчасына байланыштуу өзүнө жабылган күнөөнү акташ үчүн сотко кайрыла тургандыгын айтты. Ошол эле учурда ал жетектеген Акыйкат партиясынын мүчөсү Рашид Катлеулов аттуу шакирти Улуттук коопсуздук комитети тарабынан камакка алынганы боюнча түшүндүрмө берген Жекшенкулов, биз Рашидди колдоо үчүн керек болсо тынчтык митингине чыгууга даярбыз деп айтты. Дело номер басылмасы ушул эле санына биз мегакомду тартипке салалы деген биз деген ат менен Альфа Телекомдун башкы директору Азамат Мурзалиевдин аталган окуяга карата баяндамасын басты. Гезиттин андан кийинки бетине Аликбек Жекшенкуловдун кабинетине так ушундай коробка менен акчаны өз колум менен алып барып берген болчумун деген мурдагы милиционер Тилен Аалы Кызалаковдун маеги сүрөтү менен жарык көрдү. Кызалаков маегинде өткөн жылдын 7-апрелинен кийинки мегакомдо болгон окуяны Жекшенкуловдун кишиси Рашид аттуу адама дегенде 200 миң сом сураса, андан кийин 100 миң доллар сураганын, сураган акчаны коробкага салып алып, токтогул менен Шопоков көчөлөрүнүн бурчундагы үйгө жеткиргенин, штабка айлантылган бул квартирадан Жекшенкуловду көргөнүн баяндап айтып берген. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое турабыз. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат жергиликтүү басылмаларга баяндаманын биринчи бөлүгүн Шалбек Дүйшеев сунуш кылды. Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.